Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Τα θηρία υποκλίνονται στους μάρτυρες. Η ιστορία των μαρτύρων Ταρασίου, Πρόβου και Ανδρονίκου, όπως περιγράφεται στις πράξεις των χρονικών του Βαρονίου στα 290 μετά Χριστόν, είναι μια ιστορία όπου τα άγρια ζώα απεδείχθησαν πολύ πιο ειρηνικά και φιλικά από τους ανθρώπους. Οι μάρτυρες αυτοί, αφού βασανίστηκαν φρικτά στην Ταρσό της Κιλικίας και αφού πλέον δεν είχε απομείνει ούτε ένα σημείο του σώματός τους χωρίς πληγή, με τα κόκαλά τους σπασμένα, σχεδόν ημιθανείς, μεταφέρθηκαν στην αρένα όπου ο διοικητής Μαξέντιος θέλησε να τους επιδείξει στο πλήθος πριν τους παραδώσει στα άγρια θηρία για να τους φάνε. Όταν οι στρατιώτες απέθεσαν κατά γης τα κατακρεουργημένα σώματα των μαρτύρων, οι θεατές τρόμαξαν. Πολλοί από αυτούς άρχισαν να κατηγορούν το Μαξέντιο, άλλοι σηκώθηκαν να φύγουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτή την θηριωδία. Ο Μαξέντιος εξοργισμένος παρήγγειλε στο αξιωματικό της φρουράς να σημειώσει τα ονόματα όλων όσοι εγκατέλειπαν την αρένα για να τους τιμωρήσει. Ύστερα διέταξε να αφήσουν ελεύθερη μία άγρια αρκούδα. Το ζώο όμως δεν πλησίαζε τους μάρτυρες και ο Μαξέντιος έδωσε εντολή να την μαστιγώσουν. Κατόπιν ελευθέρωσαν μία άλλη αρκούδα που είχε ξεσκίσει 3 ανθρώπους νωρίτερα εκείνη την ημέρα. Και αυτή όμως κάθισε στα πόδια του Ανδρόνικου και άρχισε να του τα γλύφει. Μάταια ο μάρτυρας την πείραζε, τη τραβούσε τις τρίχες, προσπαθώντας να την εξαγριώσει. Εκείνη εξακολούθησε να κάθεται στα πόδια του ατάραχη και να τον κοιτάζει. Ο Τερεντάνιος, που προείστατο των βασανιστήριων, φοβούμενος την οργή του Μαξέντιου, έστειλε να φέρουν στην αρένα μία φοβερή λέενα, που τους είχε στείλει από την Αντιόχεια ο Ηρώδης. Ωστόσο, η Λένα πλησίασε τους μάρτυρες και γονάτισε μπροστά στον Ταράσιο. Έτσι, όπως καθόταν στα πόδια του, ήρεμη και απαθής, έμοιαζε περισσότερο με πρόβατο παρά με άγριο θηρίο. Οι θεατές άρχισαν να κραυγάζουν με θαυμασμό, πράγμα που έκανε έξαλλο τον Μαξέντιο. Διέταξε τους στρατιώτες να εξαγριώσουν το ζώο με κάθε τρόπο. Μάταιος σκόπος. Κάποια στιγμή, αντίθετα, η Λένα πέρασε την μάντρα της αρένας με μια δρασκελιά και μπήκε στο κλουβί της. Ο Τερεντάνιος, διαπιστώνοντας ότι όλα τα θηρία παρά τα άγρια ένστικτά τους σεβάστηκαν τους μάρτυρες, διέταξε χωρίς καθυστέρηση τον αποκεφαλισμό τους. Κροκόδιλοι σέβονται τον υπάκουο μοναχό. 2 κατασάρκα αδέλφια πήγαν κάποτε να κατοικήσουν σε ένα μοναστήρι. Ο ένας από τους 2 ήταν πολύ ασκητικός και ο άλλος είχε μεγάλη υπακοή. Ο δεύτερος έκανε πάντα ό,τι του έλεγε ο ηγούμενος, «Κάνε αυτό ή κάνε εκείνο», και εκείνος το έκανε. Του έλεγε «Φάε και έτρωγε», και τον τιμούσαν όλοι για την υπακοή του. Ο αδελφός του όμως ζήλεψε και θέλησε να τον δοκιμάσει αν έχει πραγματική υπακοή. Πήγε λοιπόν στον ηγούμενο και του είπε, «Αβά, άφησε τον αδελφό μου να έρθει μαζί μου, γιατί θέλουμε να επισκεφθούμε κάποιον εδώ κοντά». Ο ηγούμενος έδωσε την ευλογία του και ο ασκητής πήρε τον αδελφό του και ξεκίνησαν. Στον δρόμο συνάντησαν ένα ποτάμι με πολλούς κροκόδιλους. Ήταν η πιο κατάλληλη ευκαιρία για να υποβάλει τον αδελφό του στην δοκιμασία που ήθελε. «Κατέβα στο ποτάμι», του είπε, και πέρασε στην αντίπερα όχθη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο υπάκουος αδελφός κατέβηκε και άρχισε να διασχίζει το ποτάμι. Οι κροκόδιλοι μαζεύτηκαν γύρω του, μα αντί να του επιτεθούν και να τον κατασπαράξουν, άρχισαν να του γλύφουν τα χέρια και τα πόδια και να τον συνοδεύουν. Βλέποντας αυτό το συγκλονιστικό φαινόμενο, ο ασκητής μετενόησε για τη δυσπιστία που είχε δείξει και κάλεσε τον αδελφό του να βγει από το ποτάμι. Καθώς πορεύονταν στο δρόμο, βρήκαν ένα σώμα ανθρώπινο, γυμνό και πεταμένο στον δρόμο. Λέει ο ασκητής αδελφός, «Αν είχαμε κάποιο παλαιό ρούχο να τον σκεπάζαμε». Λέει τότε και ο μοναχός με την μεγάλη υπακοή, «Ίσως θα ήταν καλύτερα, αδελφέ μου, να προσευχηθούμε για τον άνθρωπο να αναστηθεί». Στάθηκαν λοιπόν εκεί μπροστά στο άψυχο σώμα και προσεύχονταν. Όταν τελείωσαν την προσευχή, ο νεκρός αναστήθηκε. Ο ασκητής άρχισε τότε να καυχαίται, λέγοντας πως χάρη στην ασκητικότητά του αναστήθηκε ο νεκρός. Ο Θεός όμως αποκάλυψε στον ηγούμενο του μοναστηριού όλα όσα είχαν συμβεί και πώς πείραξε τον αδελφό του βάζοντάς τον στο ποτάμι με τους κροκόδιλους και πώς αναστήθηκε ο νεκρός. Όταν πια γύρισαν στο μοναστήρι, είπε ο ηγούμενος στον ασκητή, «Γιατί τα έκανες όλα αυτά και έβαλες σε κίνδυνο τον αδελφό σου? Είδες όμως, για χάρη αυτού και της υπακοής του, αναστήθηκε τελικά ο νεκρός». Γάτες με διάκριση. Σε πρόσφατη επίσκεψη που κάναμε σε μοναστήρι των Αγίων Τόπων, την ώρα του κεράσματος ήλθαν εκεί στα πόδια μας πάρα πολλές γάτες, οι οποίες χαϊδεύονταν και έπαιζαν μαζί μας, θέλοντας να ανεβούν και στα γόνατά μας. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Καθηγούμενος μας είπε χαμογελώντας ότι αυτό γίνεται κάθε φορά όταν έρχονται ορθόδοξοι προσκυνητές στο μοναστήρι. Οι γάτες τους υποδέχονται και παίζουν μαζί τους. Και συνεχίζοντας, μας τόνισε το εκπληκτικό γεγονός ότι όταν έρχονται επισκέπτες αλόδοξοι ή αλόπιστοι, οι γάτες του μοναστηριού όχι μόνον δεν τρέχουν να τους υποδεχθούν, αλλά εξαφανίζονται όλες. Το άλογο που περπατούσε επάνω στην θάλασσα. Από μικρός ποθούσε την ασκητική ζωή ο Όσιος Γρηγόριος, ο οποίος καταγόταν από τα μέρη της Βυθινίας, από γονείς πλούσιους αλλά ευσεβείς. σε νεαρή ηλικία πήγε σε ένα από τα καλύτερα τότε μοναστήρια, εκάρι μοναχός και άρχισε να εντρυφά με ιδιαίτερο ζήλο στην ασκητική ζωή. Εκείνο που επιθυμούσε όμως περισσότερο ήταν η καταμόνα ζωή. Γι' αυτό πήγε στο πλησιέστερο βουνό του προφήτη Ηλία, όπου έκτισε το ασκητικό κελί του και επιδόθηκε σε αγώνες σκληρούς και μακροχρόνιους. Μέσα σε λίγο καιρό το ησυχαστήριό του έγινε προσκύνημα πολλών επισκεπτών. Οι εχθροί και συκοφάντες του όμως εταράχθηκαν. Τον κατηγόρησαν στον αρχιερέα Νικομιδίας, ο οποίος πίστεψε τα λόγια τους και του διεμήνησε να παρουσιαστεί μπροστά του και να απολογηθεί. Πήρε λοιπόν ένα άλογο Όσιος Γρηγόριος, το καβαλίκεψε και διανύοντας ξηρές και θάλασσες πάντα επάνω στο άλογο, έφτασε στον επίσκοπο. Εκείνος, βλέποντας τον Όσιο να διασχίζει έφυπο στην θάλασσα, χωρίς καν να βρέχονται τα πόδια του αλόγου, συγκλονίστηκε. Τον υποδέχθηκε με πολύ ευλάβεια και τιμή και ευχαρίστησε το Θεό που έστω και κάτω από τέτοιες συνθήκες αξιώθηκε να γνωρίσει έναν πραγματικά Άγιο άνθρωπο. Ύστερα από αυτά, ο Όσιος Γρηγόριος επέστρεψε στο ησυχαστήριό του και συνέχισε τους αγώνες και τα θαύματά του. Κάποια φορά μια άγρια αρκούδα είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των χωρικών της περιοχής. Καθημερινά άφηνε τα λιμέρια της και κατέβαινε στα γύρω χωριά όπου κατέστρεφε τις φυτείες. Οι χωρικοί απελπισμένοι κατέφυγαν στον Όσιο και τον παρακάλεσαν να κάνει κάτι. Όταν την βρήκε, σαν απευθυνόταν σε άνθρωπο, την επέπληξε πολύ αυστηρά για τις καταστροφές που προκαλούσε στην παραγωγή των χωρικών. Τέλος, την διέταξε να μην ξαναπατήσει το πόδι της σε εκείνα τα μέρη. Πράγματι, η αρκούδα δεν ξαναφάνηκε και οι χωρικοί ευχαρίστησαν τον Όσιο και δόξασαν τον Θεό. Μία άλλη φορά, κάποιοι ψαράδες που κοπιάσαντες καθόλου τη διάρκεια της νυχτός, ουδέν έλαβον, επικαλέστηκαν το όνομα του Οσίου και ξανάριξαν στη θάλασσα τα δίχτυα τους. Το αποτέλεσμα, ύστερα από λίγη ώρα από τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει, με δυσκολία σήκωσαν τα δίχτυα τους. Ο Όσιος Γρηγόριος κοιμήθηκε σε ηλικία 50 μόλις χρόνων και η μνήμη του τιμάται στις 2 Απριλίου. Ένα φίδι ακίμητος φρουρός. Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μεγάλος γεννήθηκε στην Μελιτινή της Αρμενίας το 377 μετά Χριστόν. Η γέννησή του έγινε κατόπιν θεϊκής αποκαλύψεως. Οι γονείς του δεν έκαναν παιδιά, γι' αυτό και σε ηλικία 3 χρόνων τον αφιέρωσαν στο Θεό. Από τότε μέχρι την ημέρα του θανάτου του, που τον βρήκε σε ηλικία 96 χρόνων, υπηρέτησε με πάθος την εκκλησία του Κυρίου. Η ζωή του, είτε στα μοναστήρια είτε στην έρημο, ήταν ένας συνεχής αγώνας και άσκηση. Μετά τον θάνατό του, το Άγιο Λείψανό του αποδείχθηκε εξαιρετικά θαυματουργό. Πολλοί ασθενείς το επισκέπτονταν καθημερινά και θεραπεύονταν. Οι περισσότεροι από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο επέστρεφαν στην Μονή και άφηναν εκεί πλούσια και πολύτιμα δώρα. Τα δώρα αυτά κίνησαν το πάθος της φιλαργυρίας στον μοναχό Θεόδωτο, ο οποίος έκλεψε 600 χρυσά νομίσματα. Προσποιήθηκε ότι έβγαινε δήθεν για κάποια δουλειά και απομακρύνθηκε αρκετά από τη Μονή. Πήρε από ένα σακούλι 50 χρυσά νομίσματα και τα υπόλοιπα, αφού έσκαψε το χώμα, τα έθαψε. Έβαλε από επάνω και μία μεγάλη πέτρα για σημάδι. Ύστερα πήγε στην Ιώπη, όπου με τα 50 νομίσματα που είχε κρατήσει, νοικίασε 2 άλογα και επέστρεψε στην πέτρα για να πάρει και τον υπόλοιπο θησαυρό. Πλησιάζοντας όμως, τι να δει. Δίπλα στην πέτρα ένα τεραστίων διαστάσεων φίδι φρουρούσε τον θησαυρό και δεν τον άφηνε να πλησιάσει. Δοκίμασε διάφορα τεχνάσματα για να απομακρύνει το φίδι, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το ερπετό δεν έλεγε να κουνηθεί. Τελικά, καθώς δοκίμαζε πάλι να πλησιάσει, μία αόρατη δύναμη τον χτύπησε και τον άφησε μισοπεθαμένο στον τόπο. Τον βρήκαν λίγο αργότερα κάποιοι διαβάτες, τον σήκωσαν και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Εκεί το βράδυ στον ύπνο του είδε ένα γέροντα να του λέει θυμωμένος να δώσει πίσω τα χρήματα που είχε κλέψει από την μονή του Οσίου Ευθυμίου. Ο Θεόδωτος μετενόησε και διεμήνησε τα συμβάντα στον ηγούμενο της μονής. Εκείνος πήγε στο νοσοκομείο, παρέλαβε τον ένοχο μοναχό και πήγαν μαζί στον τόπο όπου ο τελευταίος είχε θάψει τον θησαυρό. Βρήκαν εκεί το φίδι ακίμητο φρουρό. Μόλις τους είδε, αναγνωρίζοντας προφανώς ότι αυτή είναι η πραγματική κύριοι του θησαυρού, έφυγε και τους άφησε να τον πάρουν. Βάτραχοι του εκκλησίασμα. Ο Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης βρισκόταν μία ημέρα μέσα σε ένα λάκκο και έριχνε νερό σε ένα βαρέλι. Από εκεί, με ένα λάστιχο, το νερό έφτανε στους εργάτες που φύτευαν σε ένα χωράφι 150 μέτρα πιο πέρα. Όλη την ημέρα εργαζόταν προσευχόμενος και ευχαριστώντας το Θεό που τον είχε γλιτώσει από ένα μεγάλο κακό. Κάθε φορά που έριχνε νερό στο βαρέλι, έλεγε και το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το απόγευμα, πριν βασιλεύσει ο ήλιος, έκανε το απόδειπνο και μετά, ενώ έψιλνε τα μεγαλινάρια της υπαπαντής με πολύ κατάνοιξη, άκουσε μια φωνή βατράχου, ως αν να φώναζε και άλλους να συγκεντρωθούν. «Ω του θαύματος!» Όλοι οι βάτραχοι που ευρίσκονται εκεί κοντά συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Παπαδημήτρη στα 2 μέτρα. Γυρισμένοι προς το μέρος του, ακροάζονταν κάνοντας απόλυτη ησυχία τα τροπάρια που έψελνε. Μόλις τελείωσε τα τροπάρια ο Παπαδημήτρης, άρχισαν οι βάτραχοι να τραγουδούν και αυτοί ως αν να ήταν λογικοί άνθρωποι και μετά ήσυχα όπως είχαν συγκεντρωθεί αποχώρησαν. Αφού δε ήσουν άξιος, Παπαδημήτρη, να κηρύξεις το λαό, είσαι για τους βατράχους, μονολόγησε τότε ο Παπαδημήτρης ο Γκαγκαστάθης. Οι μετάνοιες μιας τίγρης. Ο επίσκοπος Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, μας διηγήθηκε ότι ως διάκονος είχε πάει κάποια χρονιά στο Λονδίνο μαζί με τον μπακαριστό πατέρα Ευμένιο, ιερέα τότε του Λεπροκομείου Αθηνών. Πήγαν πρώτα και προσκύνησαν την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ. Μετά πήγαν σε ένα γιατρό για τα μάτια του πατρός Ευμενίου και ύστερα μια ημέρα πήγαν στο ζωολογικό κήπο. Βλέποντας ο πατήρ Ευμένιος τα διάφορα εξωτικά ζώα, θαύμαζε και ρωτούσε «Τι είναι αυτό, ελέφαντας? Α, τι μεγάλη μύτη έχει ο ελέφαντας! Πιο πέρα, τι είναι αυτό, λιοντάρι! Α, το ξέρω καλά το λιοντάρι, γιατί πήγαινε καβάλα σε αυτό ο Άγιος Μάμας». Μετά πήγαν και σε μία μεγάλη τίγρη που ήταν πολύ άγρια και γι' αυτό της είχαν βάλει διπλό προστατευτικό κυκλίδωμα και τζάμι. Ο κόσμος φοβόταν και δεν πήγαινε κοντά, γιατί εκείνη την ώρα η τίγρης ήταν πολύ εξαγριωμένη. Πλησιάζοντας ο πατήρ Ευμένιος ρώτησε «Τι είναι αυτό?» Του είπαν «Τίγρης είναι». Αυτός τότε την πλησίασε και άρχισε να την φωνάζει «Τίγρη, τίγρη» και να μιλάει στην τίγρη με αγάπη. Το ζώο ηρέμησε, ήρθε μπροστά του και έβαζε τα δύο πόδια και το κεφάλι της σαν να προσκυνούσε και πάλι σηκωνόταν και ξανά έκανε το ίδιο. Ο κόσμος έκπληκτος άρχισε να φωνάζει από χαρά για αυτό που έβλεπε. Μας είπε ο πανιερότατος Μόρφου «Εμείς είχαμε ξεχαστεί κοιτάζοντας κάποια άλλα ζώα εκεί κοντά και όταν ξαφνικά ακούσαμε τον κόσμο να φωνάζει χαρούμενα, γυρίσαμε και είδαμε την τίγρη όχι μόνο να έχει ηρεμήσει, αλλά και να υποκλίνεται με σεβασμό μπροστά στον παππούλη σαν να κάνει μετάνοιες». Η Ημίωνη και το Άγιο Λείψανο. Ο Άγιος Στέφανος ήταν ο πρώτος χριστιανός που μαρτύρησε για την πίστη του. Τον σκότωσαν δια λιθοβολισμού οι Ιουδαίοι. Το Άγιο Λείψανό του βρέθηκε 304 χρόνια αργότερα, όταν ο Άγιος Στέφανος εμφανίστηκε σε ένα γέροντα ιερέα ονόματι Λουκιανό και του υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν. Ο ιερεύς διηγήθηκε το όραμά του στον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ Ιωάννη, ο οποίος έδωσε εντολή να σκάψουν στο σημείο που τους υπέδειξε ο Άγιος και βρήκε τη θήκη με το Άγιο Λείψανο. Ένας άρχοντας συγκλητικός, ονομαζόμενος Αλέξανδρος, έχτισε μέσα στην Ιερουσαλήμ ναό στο όνομα του Αγίου Στεφάνου και απέθεσε εκεί το Άγιο Λείψανο. 5 χρόνια αργότερα, ο κτήτορ του ναού Αλέξανδρος ασθένησε και κατασκεύασε μία θήκη όμοια με εκείνη που περιείχε το λείψανο του Αγίου και όταν πέθανε, η σωρός του τοποθετήθηκε εκεί δίπλα του Αγίου. Μετά από 8 χρόνια, η γυναίκα του συγκλητικού Αλεξάνδρου, πιεζόμενη να παντρευτεί ξανά επειδή ήταν ωραία και πλούσια, σκέφτηκε να πάρει το λείψανο του ανδρός της και να πάει στην πατρίδα της στην Κωνσταντινούπολη κοντά στον πατέρα της. Έκανε όμως λάθος και αντί να πάρει τη θήκη με το λείψανο του ανδρός της, πήρε την όμοια θήκη που περιείχε το λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Σε όλη τη διαδρομή μέχρι την Κωνσταντινούπολη ακουγόταν στον αέρα από διάφορα σημεία του ορίζοντα ύμνοι αγγελικοί και οι τόποι όπου περνούσαν ευωδίαζαν μύρο. Έτσι η γυναίκα κατάλαβε το λάθος της. Τα νέα έφτασαν και στην Κωνσταντινούπολη πριν φτάσει το πλοίο με τον Άγιο Στέφανο. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος κάλεσε τον Πατριάρχη και όλο τον κλήρο να βγουν για να προϋπαντήσουν το Άγιο Λείψανο με την πρέπουσα τιμή και ευλάβεια και να το φέρουν στο παλάτι. Στη διαδρομή όμως συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Όταν η άμαξα που μετέφερε το Άγιο Λείψανο έφτασε στις Κωνσταντιανές, περιοχή λίγο πιο έξω από την Κωνσταντινούπολη, οι Ημίωνοι που την έσερναν σταμάτησαν απότομα. Άδικα οι ονειλάτες τους χτυπούσαν για να προχωρήσουν. Αυτοί δεν έκαναν ούτε βήμα μπροστά. Ένας μάλιστα από τους Ημιώνους αυτούς μίλησε με ανθρώπινη φωνή και είπε «Γιατί μας δέρνετε? Εδώ πρέπει να αποτεθεί το λείψανο του Αγίου». Ακούγοντας αυτά τα λόγια από το άλογο ζώο, ο Πατριάρχης και όλοι οι παριστάμενοι άρχισαν να δοξάζουν και να υμνούν το Θεό. Ο βασιλεύς δε έκτισε στο σημείο εκείνο ναό στο όνομα του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου.
Όσε μεγάλη.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.